ลับมาพบกับรายการวิตามินไซส์ค่ะอาหารเสริมความวิตในชีวิตประจำวันค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะห่างหายกันไปสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าข่าวที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะคะก็คือข่าวระเบิดที่เลบานอนนะคะโมเนี่ยได้ตามแฮชแท็กใน Twitter นะคะมันจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งเห็นภาพการระเบิดมีการกระจายออกเป็นรูปดอกเห็ดเนี่ยแบบชัดมากนะคะรัศมีของระยะการทำลายเนี่ยก็ประมาณ10กิโลเนาะที่ตามข่าวคิดว่าหลายๆคนน่าจะตามข่าวเรื่องความเสียหายมาพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้สาเหตุเนี่ยทราบว่ามันเกิดจากการที่มีสารเคมีตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยผลิตประทัดมันจะมีคลิปหนึ่งที่เขาถ่ายไว้ใกล้มากนะคะแล้วตอนที่ระเบิดครั้งแรกเนี่ยจะมีเสียงประทัดด้วยแบบป๊อปๆๆแบบก่อนที่จะตามมาด้วยระเบิดตูมใหญ่นะคะรอบ2ไอตัวสารเคมีตัวเนี้ยนะคะมันชื่อว่าแอมโมเนียมไนเตรตมันเป็นสารตัวออกซิไดซิ่งเอเจนต์เป็นตัวที่ไปทำให้คนอื่นน่ะเสียอิเล็กตรอนไปดึงอิเล็กตรอนมาจากคนอื่นนะคะแล้วเหมือนกับว่าฉันอยากได้อิเล็กตรอนมากเลยมันก็จะดึงจากคนอื่นมาเร็วมากสารที่มันดึงอิเล็กตรอนมาเนี่ยก็คือออกซิเจนในอากาศออกซิเจนในอากาศมันเยอะไงคะมันก็แบบพอประกอบกับการที่มันมีความร้อนจากการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันยิ่งทำให้กระตุ้นให้ปฏิกิริยามันเร็วขึ้นเกิดปฏิกิริยารุนแรงมันปลดปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็วก็เลยแบบมีการแผ่กระจายของความร้อนอย่างรุนแรงอะค่ะมันก็เลยมีคลื่นกระแทกตามมารุนแรงมากก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะคะคือสารเคมีตัวนี้จากที่โมดูข่าวเนี่ยเขาเก็บไว้ในโกดังมาหลายปีแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็ไปกระตุ้นมันนะคะคือก็ต้องรอการสืบสวนต่อไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการกักเก็บสารเคมีไม่ใช่เฉพาะตัวแอมโมเนียมไนเตรตนะคะก็คือสารเคมีทุกชนิดโดยเฉพาะตัวที่ทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงอย่างพวกแบบ oxidizing agent หรือว่าบางทีอาจจะเป็น reducing agent หรือกรดแบบพวกสารที่มีความสามารถในการกัดก่อนรุนแรงพวกนี้ค่ะก็จะมีความเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะการดังนั้นมาตรการการกักเก็บเนี่ยมันต้องเข้มงวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะมีมาตรฐานกำกับอยู่แล้วว่าในการกักเก็บสารเคมีต้องใช้สแตนดาร์ดแบบไหนบ้างแล้วก็ต้องใช้วัสดุอะไรในการกักเก็บต้องมีการเมนเทนแนนซ์มีอะไรอีกมากมายนะคะก็สำหรับโมเองก็รู้สึกว่าคือโมมากสุดก็ทำระเบิดในเคยทำสารระเบิดในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะในตู้ดูดควันนะคะคือยังอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเรากลัวแล้วนะคะไปเจออย่างนี้ยิ่งคือพอมาเห็นอย่างนี้เราก็แบบคือรู้สึกใจนี้ใจไม่ดีเลยโอเคค่ะ anyway มองว่าข่าวนี้น่าจะมีการรายงานไปทั่วโลกแล้วก็น่าจะมีแบบสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะออกมาให้ความรู้ในเรื่องสารเคมีตัวนี้แล้วก็อาจจะมีวิธีการกักเก็บสารเคมีอะไรแบบนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะก็เป็นช่องทางที่ดีในการทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาสารเคมีอยู่ในพื้นคือจริงๆเขาก็ห้ามเก็บในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนนะเนาะก็เอาเป็นว่าก็เป็นข้อดีที่ทำให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้นนะคะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของเราในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่โมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือประสบการณ์การไปเยี่ยมสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคืออย่างที่บอกนะคะว่าโมอาจจะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการศึกษามาเล่าให้คุณผู้ฟังบ้างนะคะแล้วในช่วงสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาบางแห่งนะคะที่เขามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การจัดทำหลักสูตรที่แบบว่าไม่เหมือนหรือเอาง่ายๆว่า ทำหลักสูตรได้แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปในประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าคนอยู่ในแวดวงการศึกษาก็จะรู้สึกว่าการจัดหลักสูตรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติในสำหรับต่างประเทศเนาะแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยมันอาจจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบค่อนข้างจะใหม่นิดนึงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะทำให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยปรับมาเป็นรูปแบบนี้แต่ anyway เอาเป็นว่าสถาบันการศึกษาที่โมไปเยี่ยมเยือนเนี่ยโมค่อนข้างประทับใจเนาะก็ขออนุญาตละชื่อหน่วยงานไว้นะคะแต่เอาเป็นว่าโมไปเยี่ยม2แห่งก็คือที่นึงเนี่ยเป็นคณะทางด้านเอาเป็นว่าคณะทางด้านศึกษาศาสตร์เอาง่ายเขาก็ไม่ได้ชื่อคณะนี้หรอกแต่เป็นคณะทางด้านสอนแบบทางด้านศึกษาศาสตร์แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นโรงเรียนนะคะซึ่งทั้งสองที่เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นมาได้ไม่นานมีอายุสักประมาณ 5-6 ปีได้อะค่ะแล้วความที่มันตั้งขึ้นมาไม่นานเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือว่าบุคลากรเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเป็นคนรุ่นใหม่เลยแหละเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยที่แบบว่ามีเป็นคนรุ่นใหม่มากๆอายุยังไม่เยอะค่ะคุณฟังเพิ่งจบด็อกเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเพิ่งจบด็อกเตอร์มาหรือบางคนทำงานในโรงเรียนมาแล้วสักพักนึงแต่อายุยังไม่เยอะแล้วก็แบบมีแนวคิดที่จะแบบว่าพัฒนาทางการศึกษาอะไรอย่างนี้เขาก็มาทำงานร่วมกันที่นี่เนาะมันทำให้โมรู้สึกว่าคือเคยมีคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งนะเนาะที่โมเคยคุยด้วยอาจารย์บอกว่าเนี่ยเวลาที่จะสร้างหน่วยงานเนี่ยสร้างใหม่เนี่ยมันง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่หน่วยงานทางด้านการศึกษามันคือทุกที่นะคะก็เหมือนกับว่าสร้างใหม่เนี่ยมันง่ายครีเอทอะไรอยากได้อะไรก็ทำให้มันดีไปเลยแล้วแต่ว่าถ้าจะไปเปลี่ยนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันยากนะคะเหมือนที่นี่เหมือนกันค่ะเขาสร้างใหม่นี่คือแบบเขาออกแบบหลายๆอย่างออกมาดีมากอย่างแรกที่จะไปดูก็คืออันนี้เอาที่คณะในระดับอุดมศึกษาก่อนเนาะอย่างแรกที่ไปดูนี่คือรูปแบบการทำงานของเขาการจัดทำโครงสร้างแล้วก็รูปแบบการทำงานของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเขาให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างคือเขาใช้คำว่า multidisciplinary ลิ้นไปไม่ทันค่ะหมายความว่าสังคมการทำงานที่มันมีแบบคนมาจากหลากหลายสาขาหลากหลายรูปแบบแล้วมาทำงานด้วยกันแล้วเขาก็เนื่องจากว่าการทำงานเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งการสอนแล้วก็การวิจัยคณะเนี่ยเขาจะเน้นอยู่3อย่างอย่างแรกก็คืออัตลักษณ์ก็คือความหมายคือว่าเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาจะมาดูก่อนว่าเขาอยากสร้างนักศึกษาแบบไหนอันนี้พูดถึงในแง่มุมของการสร้างบัณฑิตเขาอยากสร้างนักศึกษาที่มีลักษณะแบบไหนแล้วเขาก็ตั้งเป้าหมายมาแล้วเขาก็มาออกแบบชั้นเรียนออกแบบหลักสูตรให้บัณฑิตเนี่ยมีคุณสมบัติหรือว่ามีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อย่างที่2ก็คือจุดเน้นเนี่ยคือมองในมุมคณะมองจากข้างนอกเข้าไปนี่รู้เลยว่าที่นี่เป็นแบบนี้ซึ่งคณะเนี้ยเขาต้องการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์อะค่ะก็คือเป็นแนวแบบ academic research คือเขามองว่างานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ที่มันเป็นแบบเบสิกเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยดังนั้นเขาอยากสร้างองค์ความรู้พวกนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเพื่อเป็นในการแบบนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอะนะให้คนที่เขาปฏิบัติเนี่ยหยิบจับไปใช้ได้คราวนี้ในเชิงการทำงานก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะเน้นแบบการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลหลากหลายฝ่ายเนาะแล้วก็การทำงานในแง่กับสังคมก็คือเขาพยายามผลักดันงานวิจัยสู่สังคมเอ๊ะอันนี้ก็มองในแง่ของแบบมอง3ด้านก็ดูแล้วค่อนข้างครอบคลุมดีนะคะคราวนี้ในส่วนของหลักสูตรเนี่ยมีหลักสูตรอยู่ที่โมจำได้แน่ๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือหลักสูตรปตรีแต่หลักสูตรปโทนี่โมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้ว่ามีไหมแต่ว่าค่อนข้างจะเน้นหลักสูตรปตรีเพราะว่าอาจารย์เขาแบบพรีเซนต์หลักสูตรปตรีให้ฟังแล้วก็โมก็ประทับใจหลักสูตรปตรีของเขามากคือหลักสูตรปตรีของเขาอะค่ะ วิธีการของเขาคือเขาจะตั้ง competency หรือสมรรถนะของเด็กที่เขาต้องการก่อนแล้วก็เอาสมรรถนะพวกนี้มาออกแบบรายวิชาสมมติว่าอยากให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำมีจะทำก็คือเหมือนว่าจะทำยังไงบ้างให้เด็กเป็นผู้นำแตกออกมาเป็นรายวิชาแตกออกมาเป็นกิจกรรมประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้เวลาที่เขาจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีอะค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาจะเน้นการลงไปปฏิบัติคืออย่างปีแรกเนี่ยเขาจะวางพื้นฐานให้เด็กเลยว่าเขาจะให้เด็กไปลงชุมชนในชั้นปีที่2ปีแรกนี่คือเด็กต้องเรียนรู้กระบวนการเพื่อที่จะเหมือนกับแบบเตรียมตัวค่ะเพื่อที่จะไปลงวิจัยชุมชนในปีที่2แล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้กระบวนการเบื้องต้นว่าทำยังไงถึงจะสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้ต้องมีความรู้เบื้องต้นอะไรบ้างแล้วบวกกับเขาเด็กก็ต้องไปเรียนวิชาพื้นฐานของมหาลัยควบคู่กันไปแล้วก็พออยู่ปี2เนี่ยเด็กก็ลงไปทำวิจัยกับชุมชนเลยทำวิจัยทางด้านแบบทางด้านการศึกษาค่ะคือค่อนข้างหลากหลายมากเลยเท่าที่ดูอะค่ะโมที่โมเห็นนะเนาะเด็กไปทำโปรเจกต์อะค่ะเขาจะเป็น innovation research อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแบบหลากหลายสารพัดรูปแบบขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละชุมชนแล้วสิ่งที่เด็กงานวิจัยชิ้นงานโปรเจกต์ที่เด็กทำเนี่ยค่ะก็จะต้องสอดคล้องกับปัญหาของชุมชนคือเด็กเนี่ยต้องไปคุยกับชาวบ้านต้องไปคุยกับผู้นำชุมชนอะไรพวกนี้ค่ะคืออารมณ์วิจัยชุมชนเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กกับชุมชนเนี่ยเหมือนกับทำวิจัยร่วมกันจนสุดท้ายได้ออกมาเป็นโปรเจกต์ร่วมกันแล้วชาวบ้านบางโปรเจกต์อะค่ะชาวบ้านก็จะเอางานตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อซึ่งก็รู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจอันนี้เด็กยังไม่ได้เรียนทฤษฎีนะคะคุณผู้ฟังคือปี1ปี2นี่เด็กเตรียมตัวเพื่อที่จะลงชุมชนเด็กเตรียมตัวลงชุมชนแล้วก็ทำวิจัยกับชุมชนล้วนๆเลยแล้วพอปี3เนี่ยเด็กถึงกลับมาเรียนทฤษฎีคือมันมีข้อดีตรงที่ว่าคืออาจารย์เขาก็บอกอะเนาะว่าเขาเห็นชัดเลยว่าพอเด็กมาเรียนทฤษฎีหลังจากไปลงชุมชนมาแล้วเนี่ยเด็กเก็ตไวมากเพราะเขาสามารถเอาทฤษฎีเนี่ยไปจับกับสิ่งที่เขาเจอจากการทำงานจริงๆได้เขาบอกว่าเด็กเรียนรู้ไวมากมันเลยทำให้แบบพอเด็กเนี่ยรู้ว่ามันเหมือนเป็นกระบวนการเหมือนกันนะคะว่าเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ตัวเองว่าพอเขารู้ว่าเขาทำวิจัยกับชุมชนตรงในรูปแบบนี้เขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรือว่ายังไงพอมาเรียนทฤษฎีแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ตัวเองเพิ่มเติมว่าแบบไหนที่เขาจะเลือกในการเรียนปี4คือเขาจะเลือกปี4สาขาไหนดีอะไรแบบเนี้ยค่ะพอซึ่งแบบพอจบทฤษฎีในปี3เนี่ยเขาก็จะมีฝึกงานช่วงฝึกงานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเด็กพอจะรู้แล้วว่าตัวเองชอบแบบไหนก็ลองไปหาหน่วยงานที่แบบมีแนวทางการทำงานที่เด็กชอบอะค่ะถ้าสมมติว่าเอ้ยเขาโอเคกับสาขานี้มากเลยพอมาปี4ปุ๊บก็เลือกไปสาขานี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเด็กยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าแบบมันใช่จริงหรือเปล่าแล้วชอบจริงไหมก็อาจจะมีแบบลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนี้ยค่ะพอปี4เนี่ยก็ถึงค่อยตัดสินใจเลือกประมาณนี้ซึ่งโมรู้สึกว่าการที่เด็กเนี่ยได้มีโอกาสในการค้นหาตัวเองอะเนาะว่าเราชอบอะไรก่อนที่เราจะเลือกสาขาในปี4เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบดีมากนะเพราะส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะให้เลือกแยกสาขาตั้งแต่ปี2คือส่วนใหญ่คณะทั่วไปนะที่อย่างเอาง่ายๆเลยอย่างที่โมเคยเรียนมาเมื่อสมัยสักแบบหลายปีที่แล้ว คือเราก็เรียนปี1เป็นวิชาพื้นฐานร่วมกับเพื่อนทุกคณะถูกไหมคะพอปี2มาแยกสาขาซึ่งเราก็แบบเรายังไม่รู้เลยอ่ะว่าเราจะเรียนสาขาไหนเราก็แบบเอ๊ะเราก็สาขานี้เพื่อนไปเรียนถ้าสมมติว่าเพื่อนสนิทเราแบบไปเลือกสาขานี้แต่ฉันไปเลือกสาขาอื่นเอ๊ะฉันไม่มีเพื่อนไปฉันทำไงอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเรายังไม่ชัวร์ว่าเราชอบจริงไหมบางทีเราอาจจะเลือกตามเพื่อนหรือบางทีเราอาจจะเลือกตามผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะมันก็สุดท้ายพอจบออกมามันสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราเรียนมามันอาจจะไม่มันไม่สามารถแมทช์กันได้แต่ว่าที่เนี่ยค่ะเขาก็ ทำพยายามให้เด็กอ่ะค้นหาตัวเองให้มากที่สุดแล้วให้เด็กมาเลือกสายตอนอยู่ปี4ซึ่งแบบพออยู่ปี4ก็เรียนแบบดีฟเลยค่ะคือเชิงลึกในสาขานั้นเลยแล้วก็เขาก็เด็กสามารถเรียนรู้กระบวนการทั้งการวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำออกมาเป็นโปรเจกต์ซึ่งในขณะช่วงที่เรียนปี1ถึงปี4นะคะคณะเขาก็จะมีเซ็นเตอร์อยู่2เซ็นเตอร์คือมันจะเป็นเซ็นเตอร์เพื่อสนับสนุนในเรื่องของทั้งด้านกิจกรรมเสริมทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรพวกแบบไปกิจกรรมกับทำกิจกรรมกับชุมชนหรือกิจกรรมกับมหาลัยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าส่งเสริมให้เด็กมีงานทำด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติแล้วไอ้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีงานทำนี่ก็คือเป็นการสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับเด็กด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของงานวิจัยของอาจารย์มหาลัยแล้วเด็กรู้สึกชอบอยากจะไปจอยงานวิจัยกับอาจารย์ไปช่วยอาจารย์ไปลงชุมชนกับคุณครูไปลงชุมชนกับชาวบ้านปราชาวบ้านเงี้ยคือเด็กสามารถแบบร่วมกิจกรรมพวกนี้ได้ตั้งแต่ปี1เลยมันก็เป็นอีก1เค้าเรียกว่าเป็นอีก1ช่องทางนอกจากการเรียนในหลักสูตรที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยมันก็จะมีช่องทางคู่ขนานในการที่จะให้เด็กทำกิจกรรมกับคนหลากหลายรูปแบบเพื่อเรียนรู้ตัวเองซึ่งก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นคือรู้สึกที่นี่เขาจะใช้คำว่านิเวศการเรียนรู้คือมันเป็นนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะคือมันจะก็จะครอบคลุมไปหมดเลยทั้งเพื่อนทั้งครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการประเมินการเรียนเขาก็น่าสนใจมากคืออย่างที่บอกตอนแรกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังว่าเขาตั้งทงเด็กไว้ว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีสมรรถนะทั้งหมด6ด้านคราวนี้เวลาเขาประเมินเขาจะประเมินโดยวิธี1เด็กประเมินตนเอง2ครูอาจารย์ครูผู้สอนครูที่ปรึกษาประเมินเด็ก3ผู้ปกครองประเมินเด็ก4เพื่อนประเมินก็ เหมือนกับว่าประเมินรอบด้านแบบคนทำงานร่วมกันมาประเมินอะไรแบบนี้แล้วคราวนี้พอเวลาเขาออกทานสคริปต์เนี่ยเขาจะมีทานสคริปต์2รูปแบบคือทานสคริปต์ที่เป็นทานสคริปต์แบบอะคาเดมิกทานสคริปต์อะค่ะที่มันจะมีเก็บแบบเกรด A B C D อะไรพวกเนี้ยกับทานสคริปต์ที่บอกสมรรถนะของเด็ก อย่างเช่นว่าสมรรถนะทีมเวิร์คความสามารถในการทำงานเป็นทีมเขาก็จะมีมาเลยถ้าคะแนนเต็ม100มีกราฟเนาะมีกราฟแบบแท่งเนี้ยเต็ม100เด็กคนนี้มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมเวิร์คสัก 85% ไอ้สีแดงมันก็จะวิ่งปรู๊ดจาก0มาถึง85ความสามารถในการเป็นผู้นำสมมติว่ามีสักแบบ70สีน้ำเงินก็จะวิ่งปรู๊ดมาที่70เนี่ยค่ะคือเขาก็จะมี6ด้านเขาก็จะมีแท่ง6แท่งมาแล้วเราก็จะเห็นเป็นกราฟสมรรถนะเด็กทั้งหมด6ด้านความสามารถในการเรียนรู้อะไรแบบนี้ก็มีนะคราวนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันเขาบอกว่ามันก็จะมีประโยชน์ในเชิงของการทำการหางานอย่างบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เขามีความร่วมมือด้วยอะค่ะคือบางที่เนี่ยเขาจะไม่ดูเกรดเลยเขาดูสมรรถนะเด็กอะค่ะว่าเด็กคนเนี้ยสมัครสมมติว่าเด็กคนเนี้ยสมัครงานไปเขาดูเด็กคนนี้มีความสามารถในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนมีภาวะความเป็นผู้นำมากน้อยแค่ไหนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนคือเขาก็จะดูอีแท่งพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะประมวลผลว่าเด็กคนนี้เหมาะกับองค์กรเขาหรือไม่หรือว่าเหมาะกับตำแหน่งงานเขาหรือไม่เขาจะรับมาดีไหมแล้วเขาก็อาจจะเรียกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมอะไรแบบนี้แต่ว่าในหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขายังไม่ได้ใช้กราฟยังไม่ได้ใช้ transcript ที่เป็นสมรรถนะตัวเนี้ยเขาก็ยังสามารถดูเกรดจากตัว academic transcript ปกติได้ก็เป็นทางเลือกนะคะให้สำหรับเด็กเป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ประกอบการในการที่จะดูผลการเรียนรู้ของเด็กว่าเป็นแบบไหนนะคะ ซึ่งเขาก็ถ้าเป็นในเชิงการศึกษาเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการถกเถียงกันว่าเกรดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกแล้วนะว่าเด็กมีความสามารถในการเรียนรู้มากน้อยอะไรแบบนี้หรือว่าเด็กเป็นเข้ากับคนอื่นได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเกรดเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยแต่ว่าเกรดก็บอกอาจจะบอกบางอย่างได้ว่าเด็กมีความขยันในการตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็อาจจะต้องบาลานซ์กันก็แล้วแต่หน่วยงานนะคะคราวนี้ตัวหลักสูตรตัวนี้เด็กจะมีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมากก็เป็นข้อดีนะคะซึ่งเด็กก็จะได้รู้จักตนเองพอตอนจบออกมาก็จากที่ดูผลการศึกษาซึ่งเด็กรุ่นแรกเพิ่งจบในปีนี้นะคะซึ่งเด็กที่เพิ่งจบไปนะคะเขาก็ไม่ได้เป็นครูอย่างเดียวเลยนะคะโอเคว่าแบบส่วนใหญ่ก็ไปเป็นครูแล้วก็จะมีอาชีพที่เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรทางการศึกษาค่ะคือคนที่ไปออกแบบคอร์สสำหรับการเทรนบุคลากรหรือว่าออกแบบเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าในการอบรมอะไรพวกนี้ค่ะคือเด็กกลุ่มนี้สามารถไปทำอาชีพตรงนั้นได้นอกจากนี้ก็ยังมีอาชีพแบบในเชิงสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพทางด้านการศึกษาหรือสตาร์ทอัพพวกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาแต่ว่าโดยรวมๆก็คือจะเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะก็เรียกว่าถือว่าคือในมุมมองของทางคณะเขาก็มองว่าเขาประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จัดหลักสูตรมาเพื่อจำกัดอยู่ในขอบเขตของสกูลิ่งหรือว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเดียวแต่เขาขยายขอบเขตออกไปให้แบบให้มันกว้างขึ้นมากกว่าแค่การเรียนการสอนในระบบหรือว่าในโรงเรียนดังนั้นในมุมมองของเขาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาประสบความสำเร็จคราวนี้ข้อเสียเนาะคือถ้าเป็นในมุมของคนที่คาดหวังว่าจะจบออกมาแล้วไปเป็นครูเลยเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาจะยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูคือคนที่จบจากที่เนี่ยค่ะเขาอาจจะต้องไปเรียนเสริมอีกสักปี2ปีเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูแต่ถ้าสมมุติว่ามองในเชิงของทักษะหรือกระบวนการที่เด็กได้เรียนรู้จากหลักสูตรตรงนี้ค่ะโมมองว่าเด็กเนี่ยได้มากกว่าการได้ใบประกอบวิชาชีพครูเยอะเลยอะค่ะโดยเฉพาะกระบวนการที่เขาใช้ในการออกแบบเครื่องมือหรือว่าออกแบบหลักออกแบบการเรียนการสอนนะคะรู้สึกแบบคือส่วนตัวโมเนี่ยโมค่อนข้างที่จะประทับใจวิธีการฟูมฟักนักศึกษาของเด็กของที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่โมชอบนะคะก็คือช่วงที่เขาให้เด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะให้เด็กฝึกทำ e-portfolio คือไอตัว e-portfolio เนี่ยก็คือมันจะรวบรวมผลงานเด็กที่ไม่ใช่ผลงานทางวิชาการนะคะเป็นผลงานในเชิงแบบการทำกิจกรรมการร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆหรือบุคคลต่างๆเนี่ยค่ะทำออกมาเป็นโปรไฟล์ของตัวเองเขาก็จะให้เด็กฝึกทำในช่วงปี3แล้วก็สะสมมาเรื่อยๆจนกว่าจะจบแล้วตัว e-portfolio เนี่ยเขาจะเอาไปรวมไว้ในตัว transcript ที่เป็น transcript บอกสมรรถนะด้วยอย่างที่บอกว่ามันมี transcript 2อันเนาะก็คือมันจะรวมเขาจะเอาไว้เป็น QR code แปะไว้คราวนี้คนที่ดู transcript ของเด็กตัวนี้ก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ดู portfolio ของเด็กแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเปิดดูขึ้นมาได้เลยซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางใหม่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีตรงที่ว่าทำ portfolio ไว้ตั้งแต่ยังมึงเรียนไม่จบค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วก็สะสมผลงานไว้แล้วพอเวลาน้องจะไปสมัครงานเนี่ยน้องก็ไม่ต้องมานั่งแบบนั่งทำพอร์ตโฟลิโอใหม่อะแล้วก็แบบบางทีเราก็จะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาบ้างอย่างนี้แล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณครูของที่นี่ความที่เป็นคุณครูรุ่นใหม่แล้วก็ยังอายุไม่เยอะคุยกันกับเด็กก็จะคุยกันแบบค่อนข้างมีปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแล้วในระหว่างครูด้วยกันเองเนี่ยก็จะ จะอย่างที่บอกว่าครูก็มีความหลากหลายมาจากหลายสาขาเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างดีก็ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้บรรยากาศการวิจัยเนี่ยเขาแบบโอเคมากๆเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะเขาสำหรับในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเขาแบ่งงานวิจัยออกเป็นแบ่งงานวิจัยทางการศึกษาเขามีอยู่6ด้านซึ่งแต่ละด้านเนี่ยก็คือแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีงานวิจัยแบบทั้งโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าเป็นโครงการวิจัยที่มีโครงการย่อยๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็เยอะนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเล็กๆเนี่ยก็อีกหลายงานวิจัยอยู่รวมๆแล้วทั้งคณะที่มีครูไม่มากเนี่ยนะคะเปิดที่มีอาจารย์ไม่มากเปิดมาได้ประมาณ5ปี6ปีเนี่ยมีงานวิจัยเกือบ70โปรเจกต์แล้วนะคะเกือบจะ70โปรเจกต์แล้วซึ่งก็มีงานวิจัยที่เด่นๆเนี่ยที่เขาเอามาเล่าให้หมูฟังแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่องานวิจัยตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้มีการรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะคะดังนั้นก็ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงงานวิจัยหรือว่าชื่อของงานวิจัยนะคะแต่ว่าในมุมของโมคืองานวิจัยทั้ง6คลัสเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งคลัสเตอร์ที่ค่อนข้างเห็นภาพระบบการศึกษาที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สามารถคือมันครอบคลุมตั้งแต่ระดับที่แบบเป็นทฤษฎีหรือนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติในเชิงที่แบบครูนักเรียนเลยค่ะครูกับนักเรียนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเลยแล้วก็ลงไปจนถึงกระทั่งปฏิบัติระดับแบบกับชุมชนอะไรแบบนี้รวมทั้งมองในเชิงทัศนคติด้วยอะไรพวกนี้ด้วยคือทุกอย่างแบบค่อนข้างครอบคลุมทั้งในเรื่องของทางด้านการศึกษาแล้วก็ฟังแล้วจากที่ฟังก็คือว่าอาจารย์เองเนี่ยก็จะมีงานโครงงานมีการโครงานวิจัยระหว่างคลัสเตอร์ด้วยคือไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันสนใจด้านนี้ฉันก็จะทำจึ๊กเฉพาะด้านนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์เขาแบบค่อนข้างมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีเขาก็จะมีการจอยงานวิจัยกันค่อนข้างแบบสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็มีการเอาอย่างเด็กที่สนใจทำงานวิจัยกับอาจารย์นะคะก็มาจอยทำงานวิจัยร่วมด้วยลงชุมชนกับอาจารย์โหทำตั้งแต่ปีหนึ่งอะค่ะบางคนเนี่ยทำกับอาจารย์จนแบบตั้งแต่ปี2จนถึงปี4อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับชุมชนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนสนิทอะไรแบบนี้กันก็มีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นการจัดหลักสูตรที่ค่อนข้างรอบด้านแล้วก็เป็นการวางระบบโครงสร้างของคณะที่เรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเรียนรู้ทั้งของครูอาจารย์แล้วก็ของนักเรียนนะคะอันนั้นก็คือในส่วนของคณะที่โมไปมาค่อนข้างประทับใจพอสมควรแล้วที่ชอบมากคือชอบส่วนตัวชอบมากๆคือช่วงนี้โมกำลังสนใจงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์นะคะก็มาอ่านยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็รู้สึกว่ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะอยู่เหมือนกันมันจะมีศัพท์อะไรที่แบบเราไม่คุ้นเคยอะค่ะคือถ้าเป็นคนที่แบบมาทางสายวิทยาศาสตร์จ๋าๆมาก่อนอย่างเงี้ยแบบพอเรามาเจอศัพท์ทางสังคมศาสตร์ทางศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยมันจะแบบบางทีมันจะไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะเข้าใจไวๆแต่ว่าไปที่นี่ก็รู้สึกว่าได้เข้าใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีบางประเด็นที่แบบโมติดแล้วก็โมไปที่นี่มาแล้วโมก็เก็ตในประเด็นนั้นด้วยนะคะคราวนี้อีกที่หนึ่งที่ไปก็คือในระดับโรงเรียนเนี่ยที่นี่เขาเพิ่งเปิดสอนมาได้4ปีนะคะรับเด็กมาตอนนี้เด็กเนี่ยเพิ่งมีถึงม.4แล้วเขาจะขยายไปถึงม.6คือเขารับเด็กเฉพาะระดับมัธยมก็คือม.1ถึงม.6แต่คราวนี้เด็กเนี่ยเด็กรุ่นแรกเนี่ยเพิ่งขึ้นมาถึงม.4ปีนี้เองนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นเอาความเหมือนก่อนดีกว่าเอาความเหมือนความเหมือนก็คือ1หลักสูตรเนี่ยก็ยังคงใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาเหมือนกันนะคะคืออ้างอิงหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาแล้วก็บุคลากร จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับโรงเรียนโมคิดว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับโรงเรียนสาธิตหรือว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์หลายๆโรงเรียนน่าจะสัดส่วนสักประมาณ1คนต่อครูเด็ก1คนต่อเอ้ยครู1คนต่อเด็ก20คนความเหมือนในอย่างที่2นะคะก็คือว่าวิธีการรับเข้าคือวิธีการรับเข้าเนี่ยเท่าที่ฟังเขาก็จะมีทั้งสอบข้อเขียนแล้วก็มีทั้งสอบสัมภาษณ์มีสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วก็มีส่งพอร์ตฟิโอแต่นี่คือเขารับเข้าตั้งแต่อยู่ม.1เนาะคือโมจำไม่ได้ว่าม.4เนี่ยม.4เนี่ยโมทราบว่าเขาเนี่ยไม่รับเด็กจากข้างนอกคือเขารับเด็กม.3เดิมขึ้นมาที่ม.4แล้วไม่แน่ใจว่าวิธีการที่เขาแบบเขาดึงเด็กขึ้นมาหมดเลยหรือว่าเด็กต้องแบบส่งอะไรเพิ่มเติมหรือว่าต้องผ่านอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนม.1 เนี่ยเขาจะมีสอบทั้ง3อย่างส่งพอร์ตฟิโอด้วยแล้วก็ที่บอกว่าเหมือนก็คือว่าจะมีการสอบข้อเขียนเหมือนกันแล้วก็มีการส่งพอร์ตเหมือนกันและในบางโรงเรียนเขาในบางโรงเรียนน่ะเนาะที่เหมือนกับมีการแข่งขันสูงเนี่ยเขาอาจจะมีการสัมภาษณ์เหมือนกันดังนั้นก็คือวิธีการเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวแนวข้อสอบเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะคือโมเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าธงการตั้งธงเด็กการตั้งธงในการผลิตเด็กของโรงเรียนเนี้ยคือตั้งธงไว้ยังไงดังนั้นก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าแนวข้อสอบเนี่ยจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่เดาว่าเขาน่าจะคัดเด็กในเชิงที่ว่าเด็กที่สามารถเรียนรู้ในรูปแบบของหลักสูตรที่เขาใช้ได้นะคะคราวเนี้ยในตัวสิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่สังเกตได้อย่างแรกก็คือการจัดวิชาเรียนคือจริงอยู่ว่าเขาอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาหลักสูตรแกนกลางเหมือนโรงเรียนอื่นๆแต่วิธีการของเขาก็คือว่าเขาแบ่งวิชาออกเป็นแบบกลุ่มวิชาคืออย่างเช่นกลุ่มวิชาสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปดูว่าอะไรที่จะสอนเกี่ยวกับสุขภาพเด็กคือเขาจะเอาสาระการเรียนรู้หลายๆสาระเนี่ยค่ะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็บูรณาการร่วมกันจนออกมาเป็นเนื้อหารายวิชาของกลุ่มวิชานี้แล้วก็อย่างเช่นกลุ่มวิชาตรรกะพวกนี้ค่ะเขาจะไปดูว่ามันมีสาระการเรียนรู้สาระไหนบ้างของแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยค่ะที่มันสามารถเอามาบูรณาการร่วมกันจนเป็นแบบว่าเนื้อหาการเรียนของกลุ่มวิชานี้คราวนี้มันจะออกมาเป็นกลุ่มวิชาทั้งหมด6กลุ่มวิชาคือโมเนี่ยก็จะจำไม่ได้แล้วว่ามันมีกลุ่มวิชาอะไรบ้างแต่ที่แน่ก็จะมีจำได้ว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และตรรกะสุขภาพแล้วก็อะไรวะก็มีทั้งด้านศิลปกรรมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็จะออกมาแบบเป็น6กลุ่มคราวนี้ความแตกต่างอย่างที่2ก็คือเขามีการจัดโมดูลการเรียนรู้คือโมดูลการเรียนคือเขาก็จะนอกจากบูรณาการสาระการเรียนรู้มาเป็นกลุ่มวิชาแล้วนะคะเขายังเอาแต่ละกลุ่มวิชาเนี่ยมาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมออกเป็นโมดูลเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วแต่อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาก็เขาก็จะสอนร่วมกันเพราะว่าจัดการเรียนรู้เดียวกันใช่ไหมคะเขาก็จะมานั่งถกกันว่าเอ๊ะเขาจะจัดการเรียนรู้อะไรแล้วมีเขาอยากให้เด็กกิจกรรมที่เด็กจะทำเนี่ยในกลุ่มวิชาเขาเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาจะไล่มา1 2 3แบบแต่ละกลุ่มเขาก็จะไล่มาจนออกมาเป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วให้เด็กเนี่ยทำร่วมกันซึ่งไม่แน่ใจตรงที่ว่าในแต่ละชั้นปีเนี่ยจะมีกี่โมดูลให้เด็กเรียนนะคะอย่างที่3ที่แตกต่างก็คือแต ตารางเรียนคืออันนี้โมแบบค่อนข้างประทับใจแบบประทับใจมากเพราะว่าเขาไม่ได้จัดตารางเรียนให้เด็กคือเขาทำเหมือนกับว่าเด็กกำลังเรียนอยู่มหาลัยคือเขาจะมีระบุมาเลยว่าสมมติว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะมีการเรียนเซก1วันจันทร์ตอน9โมงเซก2วันจันทร์ตอน11โมงอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมหาลัยเลยคือครูอาจารย์ก็จะตั้งเป็นเซกเป็นเซกมาของแต่ละกลุ่มวิชาแล้วเด็กก็ไปเลือกว่าตัวเองอยากเรียนวิชานี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจัดตารางเรียนของตัวเองเลยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ซึ่งเขาก็จะมีกำหนดว่าในแต่ละวิชาค่ะน้องเพราะว่าเขาต้องกำหนดอยู่เขาก็ต้องกำหนดหน่วยกิจชั่วโมงเรียนเนาะว่าเป็นบังคับกี่หน่วยกิจเลือกกี่หน่วยกิจอะไรแบบนี้แต่ว่าเด็กอะค่ะเขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะไปดูด้วยว่าวิชานี้มันมี3หน่วยกิจเขามีกำหนดมา3คือเด็กจัดตารางเรียนเองอะค่ะคุณผู้ฟังคือแบบมันเหมือนกับว่าสอนให้เด็กบริหารจัดการตัวเองคราวเนี้ยมันทำให้เด็กมีอิสระในการเลือกค่อนข้างสูงมากแล้วสิ่งที่แบบอาจจะดูตลกนะคนข้างนอกอาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยหรอมันก็คือว่าเวลาที่เขาบอกว่าคุณครูคนไหนสอนวิชานั้นน่ะสอนวิชานั้นเสกนั้นค่ะเขาจะไม่ได้บอกเป็นชื่ออาจารย์แล้วเขาก็จะไม่ได้เอาชื่อไม่ได้เอาหน้าอาจารย์ไปแปะแต่เขาจะบอกว่าอาจารย์คนที่สอนเสกที่หนึ่งนะคะชอบเล่นบาสเกตบอลสามารถเรียนเปียโนได้ชอบเพลงเคป๊อปอะไรแบบนี้คือก็จะบอกเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอาจารย์อาจจะมีความสามารถทั้งด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์สูงมากอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเด็กเนี่ยสามารถเลือกถ้าสมมติว่าเด็กจะเลือกอาจารย์เนาะเด็กก็จะดูว่าอาจารย์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เขาโอเคไหมกับการที่แบบว่าเขาจะเรียนกับอาจารย์ที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เด็กจะไม่ได้เลือกอาจารย์ที่ครูเด็กจะเลือกอาจารย์จากการดูคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอนในแต่ละเซกเป็นการหลีกเลี่ยงว่าฉันชอบครูคนนี้ฉันจะไปเรียนกับครูคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นการทำให้แบบเด็กสนใจที่ความเชี่ยวชาญของอาจารย์จริงๆนะคะคราวนี้มันจะสอดคล้องกับที่ว่าเขาจะให้เด็กเนี่ยเขาจะต้องทำโครงงานแล้วเขาจะไม่บังคับเด็กว่าหนูไปทำโครงงานนี้มานะครูมีโปรเจกต์นี้ไม่ก็คือถ้าเด็กสนใจปุ๊บใช่ไหมคะสมมติว่าหนูอยากเป็นพาทิเซียร์อะค่ะอาจารย์หรือจะทำโครงงานที่แบบอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับพาทิเซียร์อะไรอย่างเงี้ย อยากสมมติว่าอยากคิดสูตรอาหารขึ้นมามีอาจารย์คนไหนที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถแบบช่วยเราในการออกแบบสูตรอาหารได้บ้างทำออกมาเป็นโครงงานเขาก็จะต้องไปหาคุณครูที่แบบมีความสามารถในการที่จะให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาเขาในการทำโครงงานนั้นคืออันนี้เป็นการ based on ตัวเด็กเลยคือใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอะเอาง่ายๆซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะแบบว่าคุณครูคิดมาให้อะไรอย่างนี้จริงๆนะคะจริงๆอันนี้มันจะมีว่าสมัยก่อนครูก็จะแบบคิดมาให้เราก็ในเมื่อครูคิดหัวเรื่องมาให้แล้วเราก็ไปหาต่อว่าจะต้องทำยังไงก็ครูก็ให้คำแนะนำไปอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะมีความแตกต่างเน้นตัวเด็กเป็นสำคัญเลยนะคะคราวนี้สิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการเรียนรู้ในระบบนี้นะคะที่โมเห็นก็คือความเอาใจใส่ของครูผู้สอนเพราะเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนนี่มันชอบไม่เหมือนกันเลยค่ะคือเด็กห้องนึงมี20คนแล้วครูที่ปรึกษานี่จะต้องแบบคุยกับเด็ก20คนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเด็กความที่เด็กชอบไม่เหมือนกันอ่ะครูที่ปรึกษาต้องแบบใช้แรงกายและแรงใจเยอะมากในการที่จะโค้ชเด็กแต่ละคนเพื่อให้แบบว่าเขาสามารถเรียนรู้ไปในเส้นทางที่เขาต้องการได้นะคะเขาเรียกว่าความใส่ใจครูเนี่ยต้องสูงมากจริงๆแล้วก็เด็กเนี่ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็มีความรับผิดชอบในด้านการเรียนของตัวเองสูงที่สำคัญก็คือผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กช่วยเด็กทำโครงงานช่วยแล้วก็มีส่วนในการประเมินผลงานแล้วก็ประเมินการเรียนรู้ของเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการจัดหลักสูตรของที่นี่แล้วก็การบ่มเพาะนักเรียนของโรงเรียนนี้นะคะคราวนี้ ในส่วนของตัวคุณครูเองนะคะคุณครูเนี่ยนอกจากจะมีการสอนแล้วเนี่ยเขาก็มีการทำโปรเจกต์ร่วมกับหน่วยงานข้างนอกด้วยแล้วก็มีการครีเอทโปรเจกต์ออกมาเองด้วยก็จะมีโปรเจกต์สำคัญอยู่ 2-3 โปรเจกต์นะคะซึ่งบางโปรเจกต์เนี่ยก็จะร่วมงานกับหน่วยงานราชการอย่างเช่นสพท.อย่างนี้นะคะหรือจะมีการร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาเรียกว่ากองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในพวกนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีเยอะด้วยที่ร่วมงานกับกองทุนนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการลงไปช่วยในการพัฒนาครูแล้วก็พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคือไปช่วยเหลือครูค่ะในการออกแบบกิจกรรมหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนให้ครูไปสอนเด็กต่อหรือออกแบบการเรียนรู้ให้พาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนหรือว่าการไปเขาเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอันนี้ก็คือจะมีส่วนในการผลักดันการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็พัฒนาการศึกษาไปในรูปแบบนี้โดยที่คุณครูที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมของที่โครงการที่โรงเรียนนี้พัฒนาขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสนใจเลยคือถ้าครูคนไหนสนใจเขาก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้อย่างอิสระคือไม่ได้มีการบังคับหรือว่าไม่ได้แบบขอความร่วมมือโรงเรียนที่ส่งครูมาอะไรแบบนี้คือไม่มีก็คือว่าครูคนไหนอยากเข้ามาเลยค่ะเรายินดีที่จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมโครงการคราวนี้สิ่งที่โมอยากจะสะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวจากการไปเยี่ยมชมก็คือว่าอย่างที่บอกในตอนแรกก็คือเนื่องจากโมยังไม่เห็นธงของโรงเรียนนี้นะคะว่าเขาอยากจะผลิตเด็กแบบไหนมันก็เลยทำให้โมบอกได้ยากว่าถ้าโมเป็นผู้ปกครองเนี่ยโมจะส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนนี้ดีไหมเหมือนกับแบบถ้าโมรู้แล้วว่าโรงเรียนนี้ต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองรู้ค้นหาความชอบของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติตั้งธงไว้แบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็เขาเรียกว่าคือความคาดหวังต่อตัวลูกเนี่ยจะได้ลดลงนิดนึงตรงที่ว่าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยคาดหวังจะให้คุณลูกเรียนแพทย์นะคะแล้วคราวเนี้ยถ้าส่งลูกเข้าที่โรงเรียนนี้ปรากฏว่าพอลูกมาค้นพบตัวเองว่าเรียนไปเรียนมาค้นพบว่าชอบอยากเป็นนักการทูต คือความคาดหวังและความต้องการของพ่อแม่นี่เริ่มสวนทางกับความชอบของลูกแล้วมันจะกลายเป็นประเด็นคราวเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ตั้งแต่ตอนแรกจะได้ลดความคาดหวังแล้วก็ทำใจได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าลูกอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราต้องการนะแต่ไม่เป็นไรฉันจะส่งเสริมลูกฉันเป็นไปในทางที่ลูกฉันชอบจนกระทั่งลูกฉันประสบความสำเร็จอันเนี้ยโอเคแสดงว่าคุณรับได้กับวันที่คุณจะส่งลูกเข้าโรงเรียนนี้ถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าคุณรับไม่ได้เลยสมมติอย่างที่กรณีเคสที่โมบอกว่าสมมติแบบที่ลูกอยากไปเป็นนักการทูตโอ้โหรับไม่ได้กลัวลูกไปเป็นแบบนั้นมากเลยอยากจะให้ลูกเป็นแพทย์ส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่เขาสนับสนุนให้เด็กเป็นแพทย์เถอะค่ะคือเขาจะได้แบบไปในทางนั้นเลยเขาจะได้เป็นแบบสามารถแบบเรียนรู้ไปเลยหัดผ่าตัดหัดแบบศึกษาอวัยวะภายในของสัตว์ชนิดต่างๆของแบบอวัยวะภายในของมนุษย์อะไรพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าอนาโตมีคนเอาเลยค่ะตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายเต็มที่ก็คือไปในโรงเรียนที่เขาเน้นไปทางนั้นเลยจะดียิ่งกว่านะคะก็เรียกว่าตอนนี้คือยังไม่แน่ใจว่าโรงเรียนนี้ตั้งธงเด็กไว้แบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคือเด็กเนี่ยก็เพิ่งมีแค่รุ่นแรกเนี่ยเพิ่งมาถึงม.4เนาะเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าพอเด็กจบไปแล้วจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคงอาจจะต้องรออีกสัก 2-3 ปีมองว่าอาจจะอีกสัก5ปีจะได้เห็นแนวโน้มว่าโรงเรียนนี้อาจจะเริ่มตั้งธงได้แล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของโมเนาะเพราะเนื่องจากว่าโมมองว่าเป็นโรงเรียนใหม่อ่ะแล้วแบบสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายแล้วก็ คุณครูเองก็เป็นมีเปิดรับความคิดใหม่ๆเข้ามาดังนั้นโมคิดว่ามันยังสามารถพัฒนาไปได้นะคะโรงเรียนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันนี้เนื่องจากว่าโมเคยไปฟังผู้ทรงคุณวุฒิท่านนึงท่านพูดเนาะว่าโรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนการจำลองสภาพสังคมของสภาพสังคมอะค่ะของสังคมทั่วไปคือย่อลงมาให้อยู่ในรูปแบบของโรงเรียนดังนั้นต้องเข้าใจว่าสังคมเราเนี่ยมีคนที่หลากหลายมากๆคือมันไม่ใช่แค่ความหลากหลายในแง่ของความชอบที่หลากหลายแต่มันยังรวมถึงความหลากหลายในแง่ของสถานภาพทางการเงินรูปแบบครอบครัวคือความขาดความเหลือความสมบูรณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหลากหลายทางเพศทางศาสนาหรือว่าคือมันมีความหลากหลายอะค่ะความหลากหลายมันตีความได้หลายรูปแบบดังนั้นถ้าโมกำลังคิดว่าคือโรงเรียนเนี้ยถ้าเราฟูมฟักเด็กม.1มาจนถึงม.3เนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยมีแพทเทิร์นรูปแบบความคิดเนี่ยเริ่มใกล้คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากดังนั้นพอขึ้นมาถึงม.4เนี่ยไอเดียที่ว่าเราจะรับเฉพาะเด็กม.3ขึ้นมาม.4เนี่ยค่ะมันจะทำให้เด็กเนี่ยในกลุ่มเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยเป็นเด็กที่มีแพทเทิร์นความคิดเหมือนกันคราวนี้เราอาจจะต้องมองแล้วว่าไอ้คำว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยรับรู้ถึงความหลากหลายเนี่ยมันควรที่จะตีความหลากหลายให้มันกว้างกว่านี้ไม่ใช่แค่เฉพาะความหลากหลายในเรื่องของความชอบหรือว่าความหลากหลายเรื่องอัตลักษณ์ตัวตนของเด็กอย่างเดียวแต่มันจะต้องแบบตีความให้กว้างขึ้นคือถามว่าทำไมโมถึงแบบอยู่ดีคิดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะตอนนั่งฟังเพราะว่าเผอิญโมคิดถึงตอนนั้นโมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เด็กอันนี้ขออนุญาตเอ่ยว่าเป็นกลุ่มเด็กสาธิตเพราะว่าโมไปคุยกับเด็กกลุ่มเด็กสาธิตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วคราวเนี้ยปรากฏว่าเด็กที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเติบโตมาท่ามกลางกลุ่มเด็กสาธิตเขามีความคิดแบบประมาณนี้แล้วคราวนี้พอขึ้นมาม.ปลายเขามีเพื่อนจากโรงเรียนอื่นเข้ามาในโรงเรียนแล้วมันกลายเป็นว่าเขาเจอว่าพอเวลาทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะเพื่อนมีความคิดที่แบบแปลกๆอ่ะคือแปลกในที่นี้คือหมายความว่ามันไม่เหมือนเขาแล้วพอกลายเป็นว่าพอเวลาเขาทำงานร่วมกันเขาต้องปรับตัวเยอะมากเลยเขาต้องคุยกันเยอะมากแล้วเขาแบบโอ้โหทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันทำให้เขาเติบโตซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้เขาอ่ะเรียนรู้ว่าเอ้ยมันมีคนที่คิดไม่เหมือนกับเขานะแล้วมันมีคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนเขามันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมองคนรอบด้านมากกว่านี้คืออันนี้มันเป็นคำพูดของเด็กนะคะที่เด็กอ่ะบอกโมเลยแบบเออมันขนาดนี้เลยเหรอคือเราก็ไม่คิดว่าเออเด็กมันจะคิดได้ขนาดนี้นะแต่พอเด็กเนี่ยเขาไปเจอจริงๆเขาก็พูดเลยว่ามันทำให้เขาโตขึ้นโมเลยรู้สึกว่าอาจจะต้องโรงเรียนเนี้ยอาจจะต้องผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเราอาจจะต้องมีการรับเด็กจากที่อื่นไหมหรือตัวหลักสูตรอาจจะปรับให้มีการทำกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกับโรงเรียนอื่นร่วมกับนักเรียนจากที่อื่นหรือมีการแลกเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับให้รู้จักเพื่อนมากขึ้นให้รู้จักเพื่อนโรงเรียนอื่นหรือว่าให้รู้จักสังคมที่กว้างขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าก็เป็นอนาคตที่ผู้บริหารหรือว่าคุณครูในโรงเรียนอาจจะต้องไปถกกันอีกทีนึงว่าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับเข้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ารูปแบบการทำกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้นบาก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโมที่โมคิดได้2ประเด็นหลักๆเนาะตอนที่นั่งฟังอาจารย์เขาแบบเล่าประสบการณ์อะไรอย่างนี้ให้ฟังแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาครูเนี่ยโอ้ต้องยอมรับว่าเขาเจ๋งจริงๆเจ๋งๆมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยแล้วก็เราก็คาดหวังว่าเด็กๆจากทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการที่มีโครงการ ของคุณครูโรงเรียนนี้ค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะสำหรับวันนี้นะคะโมก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทิ้งท้ายใน EP นี้ด้วยอะไรดีนะคะคราวนี้ก็คิดถึงคำพูดของท่านผู้ทรงคุณวุฒิคืออาจจะเรียกว่าท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นะคะก็ท่านได้พูดไว้ว่าทุกกิจกรรมอะค่ะที่คุณครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคิดให้เด็กคือไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามต้องคิดว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเด็กได้คอนเทนต์อะไรจากการทำกิจกรรมนั้นก็อาจจะฝากไปเป็นข้อคิดสำหรับคนที่กำลังออกแบบกิจกรรมหรือว่ากำลังคิดจะทำกิจกรรมให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบทั่วๆไปที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรือว่ากิจกรรมในห้องเรียนนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องระบบการศึกษาของไทยหรือว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีการดีเบตกันเยอะนะคะแล้วก็หลายคนนี่อาจจะคันปากพอพูดถึงการศึกษาไทยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับโมนะคะจากการที่ไปเยี่ยมเยียนสถานบันการศึกษา2แห่งนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับรายการวิตามินไซน์นะคะหรือว่าอยากจะฟัง EP อื่นๆของรายการวิตามินไซส์สามารถติดตามรับฟังได้ทาง Spotify, Apple Podcast, Podbean นะคะหรือว่าจะเข้ามาคลิกในลิงก์จากหน้าเพจของ Infinity Podcast ก็ได้เช่นกันนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็จะยังคงติดตามรับฟังวิตามินไซส์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้วิตามินไซส์บ๊ายบายค่ะ